lumalabas na planado ang pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa sa Baybay City Jail sa Leyte. Base iyan sa pagsisiyasat ng Senado, mula sa naging police procedures hanggang sa mismong search warrant, nakita ng butas. Nagisa ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG Region 8. Bakit daw nagpatawag ang CIDG ng scene of the crime operatives bago pa man nagkabarilan? Pero ang PNP-CIDG Region 8 nanindigang walang irregularidad sa ginawa nilang operasyon.
Ang nangyayari nga po sa impormasyon namin, ginagawa po ng mga drug lord, nagpapalabas po ng mga pangalan ng mga pulis para mag-away-away, para din po magkaroon ng conflict within the organization, para po bumagal ang kampanya ng droga.
May tinatawag
at manaritili sila. Kumbaga, they're trying to survive for the next 6 years. Hanggang matapos po ang termino ng presidente natin.
Yan ang tinig ni Senior Superintendent Marvin Marcos, hepe ng PNP-CIDG sa Region 8. Pero para kay Senator Panfilo Lacson, chairman ng Senate Public Order Committee at siyang nanguna sa pagdinig ng Senado, walang katuturan ang bersyon ng pulisya na napatay sa shootout si Espinosa. Wala raw siyang nakitang dahilan para manlaban ang alkalde, lalo't nakakulong ito sa kanyang selda at walang ibang mapupuntahan. Matatandaan ding kusang isinuko ni Espinosa ang sarili sa mga otoridad at nagpakita ng kahandaan para maging state witness sa kampanya laban sa illegal na droga.
Why would Mayor Espinosa even attempt to put up a fight while he was trapped inside a prison cell with nowhere to go? Not to mention that he had surrendered and was fully cooperating, hoping to become a state witness. Nothing makes sense.
Yan ang tinig ni Senator Panfilo Lacson. Para naman sa Albuera Leyte Police, sinadyang patayin si Espinosa ng mga opisyal at tauhan ng CIDG sa Region 8. Samantala, sinibak sa pwesto ang 24 na pulis sa Region 8 na nagplano at lumahok umano sa operasyon kung saan napatay si Mayor Rolando Espinosa. Minamadali naman ng gobyerno ang pagbabalik sa Pilipinas ni Kerwin Espinosa, ang wanted na drug lord sa Visayas at anak ng napatay na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Si Kerwin ay nagtatago at naaresto sa tulong ng Interpol sa Abu Dhabi sa United Arab Emirates. Pumayag na rin umano si Kerwin na magpasailalim sa Witness Protection Program. Ayon kay Secretary Aguirre, nangangahulugan itong handa na siyang magsiwalat ng mga detalyeng nalalaman kaugnay sa operasyon ng ilegal na droga sa bansa at mag-execute ng affidavit. Bibigyan din ang gobyerno sa ilalim ng programa ng proteksyon ang buong pamilya Espinosa. Sa isinagawang pagdinig ng Senado hinggil sa pagkabaril at pagpatay kay Mayor Rolando Espinosa, lumabas ang pangalan ng aktor at Ormoc City Mayor Richard Gomez. Binanggit ang kanyang pangalan ng mga pulis na humarap sa pagdinig at idinawit siya sa operasyon ng ilegal na droga. Kabilang umano ang pangalan ni Gomez sa listahan ng mga politikong sangkot sa kalakalan ng droga sa Leyte. Mariin naman itong itinanggi ni Gomez. Pinag-aaralan na ng mag-asawang Mayor Richard Gomez at ng may bahay niyang si Leyte Congresswoman Lucy Torres Gomez na magsampa ng kaso sa sino mang nagdawit ng kanilang pangalan sa droga. Giit ng abogado ng mga Gomez na si Attorney Alex Avisado, laban sa droga ang plataporma ng kanyang kliyente at isa ito sa mga naging dahilan ng kanyang pagkakahalal. Samantala, formal na naghain ng reklamong may kinalaman sa operasyon ng ilegal na droga ang National Bureau of Investigation o NBI laban kay Senator Laila De Lima at sa 17 iba pa. Kabilang sa 17 inireklamo ang mga dating opisyal ng Department of Justice, NBI, Bureau of Corrections at mga high-profile inmates. Ang ilan sa mga mas kilalang inireklamo ay si dating Bureau of Corrections Director Franklin Bucayo, dating Justice Undersecretary Francisco Baraan, NBI Deputy Director Rafael Ragos, Junel Sanchez na dating miyembro ng Security Detail ni Senator De Lima, Ronnie Daya na dating driver at umano'y lover ni Senator De Lima, at mga high-profile inmates sa New Bilibid Prisons na sina JB Sebastian, Herbert Colanco, Vicente C. at Wu Tuan Yuan alias Peter Ko. Si De Lima ay inakusahang tumanggap ng pera mula sa mga high-profile inmates na iniugnay sa ilegal na droga at nakakulong sa New Bilibid Prisons. Ginamit umano ito ni De Lima sa kanyang kampanya sa pambansang eleksyon noong Mayo. Sa ibang balita, Inihahanda na ang puntod na paglilibingan kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ipinagpatuloy na simula noong Miyerkules ang paggawa sa puntod ni Marcos matapos mahinto dahil sa ipinalabas na status quo anti-order ng Korte Suprema na tumagal hanggang November 8. Ayon kay Colonel Benjamin Howe, protocol officer ng Philippine Army, pinaghahandaan na rin ang military honors na akma sa isang dating pangulo. Kamakalawa sa botong 9-5, pinayagan ng Korte Suprema ang paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Pero ang mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao noong rehimeng Marcos, hindi pa sumusuko. Naghain si Representative Edsel Agman ng apela sa Korte Suprema at hiniling na pigilan ang libing. Katwiran ni Agman, hindi muna dapat na ilibing si Marcos dahil iaapela pa nila ang pasya at isasampa nila sa loob ng 15 araw ang motion for reconsideration matapos matanggap ang kopya ng desisyon ng Korte. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.